Sveiki, čia žinių radijas, tai atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Tyrimai rodo, jog COVID-19 pandemijos metu, kai mokymo procesas nusikėlė į nuotolį ir vaikai turėjo keletą valandų praleisti prie ekranų, kompulsyvus interneto naudojimas, rodantis priklausomybės nuo interneto rizika, labai reikšmingai išaugo. Pabrėžtina, jog problema yra ne pats interneto naudojimas, o jo apimtis, skaitmeninės higienos nesilaikymas. Tam tikrais atvejais iššūkių kelia ir jo turinys. Internete vaikams atsiveria specifinių elgesio priklausomybių, azartinių lošimų ar pornografijos rizika. Kaip atpažinti, jog informacinių technologijų naudojimas vaiko gyvenime jau tampa problema ir kaip tokiai rizikai užkirsti kelią ir kaip prie to gali prisidėti mokykla, apie tai šiandien mes ir šnekėsimės, vaikai ir internetas, kiek dar galima delsti ir apskritai ar reikia delsti, apie tai šiandien atvirame pokalbėje. Ir čia šiandien studijoje socialinė pedagogė, edukatorių vaikų skaitmeninio saugumo ugdymo iniciatyvos autorė Giedrė Kisielė ir rengimo šeimo asociacijos pirmininkas Ramūnas Aušratas. Sveiki.
Sveiki.
Labas rytas.
Tai Ramūnai, gal pradėkime nuo jūsų. COVID-19 pandemija ir jinai tik tai pagilino problemą būtent pandemiją, nes, na, kaip ir vaikai persėdo dar labiau prie interneto, o internetas, kas galėjo pagalvoti, kad toks rizikingas yra?
Na, iš tikrųjų, kas galėjau pagalvoti. Turbūt, kai pirmą kartą atsirado kompiuteriai, kai atsirado internetas, jis buvo naudojamas grinai darbo tikslais. Ir turbūt pirmą kartą buvo pastebėta, kad kažkas yra ne taip, kai, žinot, kompiuteriai buvo įdiktas tas paprastas pirmasis žaidimas Solitaire. Ir amerikiečiai pastebėjo, kad darbuotojai užuot skiria laiko atlikti savo darbą, jie pradėjo tuo žaidimu žaisti. Tai va toks buvo pirmas turbūt signalas. Mes jau gyvenam su skaitmeninėm technologijom gana ilgą laiką, sakykime, mes su Giedre dar gyvenam tais laikais, kai nebuvo to, tai mes turėjom kažkaip kitaip prie to priprasti, bet mūsų vaikai jau gyvena nuo pat gimimo aplinkoj, kur juos supa skaitmeninė aplinka, kur yra mobilus telefonas, televizorius ir taip toliau ir taip toliau. Ir kaip rodo, sakykime, prieš 12 metų buvo pradėti Europoje tokie, sakykime, standartizuoti tyrimai vaikų interneto naudojimo, tyrimas You Kids Online, Europos Sąjungos vaikai internete, jis vykdomas jau 10 metų. Ir vat, prieš pat pandemiją paskelbta to tyrimo ataskaita rodė, kad per 10 metų vaikai praleidžia internete jau 2 times daugiau laiko. Tai čia, sakykime, prieš pandemiją. O pandeminis laikotarpis, kai turėjo ir mokytis nuotoliu, ir dar norėjo ir pabūti internete, tą laiką tikrai stipriai padidino. Ir kaip rodo Vilniaus universiteto mokslininkų atlikti duomenys, labai stipriai buvo padidėjęs būtent tas laikas, kiek vaikai praleidžia internetu. Dabar naujausi jų duomenys rodo, kad susitraukė, sumažėjo iki pandeminių lygmens, panaikino nuotolį ir tai yra gerai, bet turbūt problema visgi išlieka tas perteklinis, per daug didelis interneto naudojimas. Vat tam paskutinėme raporte 2020 metų, kalbant apie Lietuvą, tai yra įvardyma, kad, sakykime, 16 metų vaikai kasdien internete buvo beveik 4 valandas. Na, jie matavo nuo 9 iki 16 metų trim imtim. Tai 9-11 maždaug 2 valandos ir po to per tos 6 metus padidėja iki 4,5. Ir tai gana, nu, toks, sakykime, vidurkis, kuris atitinka Europos Sąjungos vidurkį. Bet ypač stipriai išaugo per tą 10 metų mobilių telefonų naudojimas. Ir va tada man kyla klausimas, kaip tėčiui paprastai ar ne, laike yra, paro yra 24 valandos. Sakykime, nu, 8 valandas miegam, vaikam truputį reikia daugiau, 90. Dabar kažkiek tai laiko mokomės, ar ne, 6 valandos, jau 16 valandų lieka 8. Tai dabar jeigu 4 valandos, tada lieka kitos 4 valandos kam? Pavalgyti, gal nueiti dar į būrelį, O kur tada laikas, kur laikas bendrauti su tėvais, bendrauti tarpusavyje?
Internetu?
Na tai va, tai klausimas, ar tai gali pakeisti, bet vat, esmė yra ta, kad turbūt tas laikas, mūsų laiko ištekliai yra riboti ir šitas laikas internete, jis linkęs išstumti kitą laiką, kurį mes anksčiau galbūt skirdavom ar socialiniai veiklai, arba žaidimui lauke, arba sportavimui, arba paprasčiausiai kalbėjimuisi su draugais. Ir turbūt ne vienas yra matę vaizdą mokykloje per pertrauką, kad užuot jie vaikai žaidė, sakykime, kažkokį tai žaidimą ar kažką, sėdi vienas šalia kito ir visi žiūri į telefoną. Arba jeigu pradinukai yra vienas žiūri į telefoną, tai kiti du sėdi iš šonų ir žiūri į tą patį telefoną. Ar tai yra tas pats bendravimas, kuris kai yra bendravimą vedęs į vedą, turbūt ne.
Pačiai įdomu yra iš tikrųjų, nes vat, interneto fenomenas, gal vat, sakote, vat, reikia žaisti ten kvadratą, ar ne, maždaug su kamuoliu vietoj, užuot žiūrėjus į telefoną, bet gal žmonės ten, gal vaikai ten, nežinau, skaito Einšteino reliatyvumo teoriją kokią nors ir ar dar kažką, susipažįsta su pasauliu, jie gauna žinių įvairiausių ir irgi ten irgi vyksta bendravimas. Ar mes vienareikšmiškai galima sakyti, kad internetas yra blogis ir pavyzdžiui, kad jisai į blogąją pusę pakeičia žmonių, ypač jaunimo vaikų, tam tikrus įgūdžius. Taip, sportavimo gal mažiau yra, bet gal yra daugiau edukacijos.
Na, va čia yra du tokius aspektus, turbūt tai paminėti reikėtų. Tai pirmiausia, na, sakykime, jeigu kalbam apie priklausomybę nuo interneto, ar ne, tai kaip ir įvardėm, kad kažkokį tai neigiamą efektą duoda internetas. Bet pats iš savęs internetas nėra blogis, tai yra įrankis. Nu, turbūt skirtingai yra, mes paimsim alkoholį arba narkotikus arba tabaką ir internetą, tai jų negalima lyginti. Kiti dalykai tai tikrai yra blogis ir jų vartojimo tikslas yra vienintelis – svaigintis. Dabar internetas kaip įrankis, jis gali būti panaudotas arba geram, arba blogam. Kaip plaktukas, ar su plaktuku tu gali kalti vieni, arba tu su tuo pačiu plaktuku gali užmušti žmogų. Tai kaip tu jį panaudosi? Tai internetas iš tikrųjų yra mediatorius į kažką. Ir aišku, tyrėjai tada ir kalbasi, ir aiškinasi, ir neįsiaiškino, ar priklausomybė susiformuoja dėl pačios priemonės, ar priklausomybė susiformuoja dėl turinio, į kurį tą priemonę išveda. Ir kai kurie skiria specifinę priklausomybę, pavyzdžiui, nuo internetinės pornografijos arba nuo azartinių lošimų, o kiti bendra. Dar tie tyrimai yra mažai pažengę, bet pats principas turbūt yra, kad tai yra įrankis ir kaip mes tą įrankį panaudojame. O kalbant, ką jūs sakote apie pažinimą, tai aš tikrai labai norėčiau, kad tai būtų naudojama daugiausia pažinimo linkme. Bet va tas You Kids Online tyrimas, ką sako, jis sakykime, paima, na, reiškia, jis išskiria galimybės internete ir rizikas internete. Tai galimybės jis klasifikuoja per ką? Per tuos reiškia pažintinius poreikius, per socialinę komunikaciją, kaip padeda vystyti, per informacinę ir per operacinę. Tai tas 10 metų jų analizė duoda tokią išvadą, kad taip, vaikai turi geresnės operacinius įgūdžius. Tai reiškia, na, greičiau moka naudoti, vartoti, įsisavinti naujas platformas ir taip toliau. Internetas skatina geresnę socialinę komunikaciją. Tai vat komunikacinius įgūdžius tikrai ugdo. Bet dabar yra kiti du dalykai. Tarkim, informacinis arba turinio valdymo gebėjimai neparodo tyrimai, kad šitoj vietoj tie gebėjimai didėtų. Kitaip tariant, kas yra informaciniai? Tai informaciniai yra susiję su tuo, reiškia, ar kaip vaikas vertina pateikimą informaciją, kritiškai ar nekritiškai. Bet dabar, jeigu mes paklaustume, kiek vaikų mano, kad Wikipedijoje pateikta informacija yra objektyviai teisinga, ar jie reikėtų žiūrėti kritiškai? Kiek iš jų žino, kad ta informacija ar ne yra turinio pildymo būdu ir ten gali bet kas papildyti, ir nebūtinai ta informacija yra teisinga.
Čia ir suaugusiu paklausi, nežinosi.
Tai vat, reiškia, neskirimas informacijos, ar jinai yra tikra ar netikra, internete yra problema. Ir antras dalykas, yra tam tikra bejėgystė to turinio, vaikams atrodo, kad na, jie negali to turinio valdyti. Ne pačios priemonės, priemonėje jie valdo, bet patį turinį. Ir šitų dviejų dalykų, tokių vat, iš to atsiranda dvi tam tikros grėsmės, kurios ir kelia klausimų. Pavyzdžiui, kai mes kalbam apie melagienas, ar ne, apie kritinio mąstymo dabar vaikų neturėjimą. Paradoksalu, internetas prieiga prie informacijos turėjo padidinti kritinį mąstymą. Tyrimai rodo, kad ne, yra blogiau. Pasme, kad yra labiau paveikus.
Visko tiki dabar.
Labiau tiki.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, pas mus ir Giedrė Kselė, dar mes po trumpos pertraukos išgirsime, ką mano Giedrė apie, ar iš tikrųjų čia vien blogis, gal ir gerų dalykų galima rasti ir kaip į tą internetą žiūrėti. Pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį, vaikai ir internetas, kokie pavojai slypi, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir apskritai, ar reikia dėlsti ir žiūrėti, kaip internetas veikia mūsų vaikų sąmonę, gal reikėtų iš tikrųjų jau pradėti į tai reaguoti rimčiau, apie tai šiandien šnekame, socialinė pedagogė, edukatorė, vaikų skaitminio saugumo ugdymo iniciatyvos autorė Giedrė Kiselė ir rengimo šeimo asociacijos pirmininkas Ramūnas Aušrotas, šiandien mūsų laidoje, Giedrė, tai vat, iš tikrųjų, na, COVID-19 čia sako, mes pradėjome nuo to, kad COVID-19 pandemijos metu prasidėjo didesnis įnikimas vaikų į internetą, bet tai natūralu, nes mes neįsivaizduotume turbūt edukacijos proceso be interneto per COVID-ą ir tiesiog reikia padėkoti internetui, kad jis buvo, nes kitaip. O dabar mes skriaudžiam internetą ir kritikuojam čia atsisėdę. Tai.
Na taip, internetą tikrai negalim demonizuoti, jis tikrai nėra kažkoks blogis visuotinas, tikrai va kaip Ramūnas ir sakė, esmė yra, kaip mes juo naudojamės, ką mes tenai veikiame ir turbūt kalbant apie vaikus, tai svarbiausia, kiek laiko jie tenai būna, ar ne? Tai jeigu kalbant apie tą pozityvę gerąją pusę, tai tikrai išgelbėjo kažkiek tą ugdymosi procesą, kad vaikai bent kažkur kažką tai kažkiek veikia. Aišku, čia buvo tikrai irgi visokių niuansų, buvo svarstymų, kiek tai atnešė naudos, o kiek žalos iš tikrųjų tas mokymasis ir kokia ta jo kokybė buvo, tai čia kita tema, kurios mes šiandien turbūt neliesim labai. Bet tarkim, vat yra tyrimai, kurie rodo, kad ypač berniukai, jeigu jie 1-2 valandas žaidžia žaidimus, tuos online, kurie susijungia su savo bendraklasiais, draugais, tai jų socialinių įgūdžių rodikliai ir jų netgi emocinė būsena yra geresnė negu tų vaikų, kurie nežaidžia ir neturi galimybės šito užsiimti. Tai yra tikrai tame ir socialinio ugdymosi momentas, bet vėlgi, kaip sakau, tai susiveda į laiką. Iki 2 valandų vaikams nuo 7 iki paauglystės, tai yra vat, ta laiko riba, kuri dar neindikuojama kaip žalinga. Virš 2 valandų jau yra stebimas tiek fiziologinės, tiek psichoemocinės būsenos pokyčiai ir jie tikrai yra tokie pakankamai kompleksiniai, verčiantys susimastyti tiek gydytojus, tiek psichologus.
Čia bet kokiu atveju, nesvarbu, ką tu internete darai tas kelias valandas.
Labai geras klausimas, tikrai svarbu. Tikrai svarbu. Jeigu tu ten iš tiesų skaitai, domiesi, gilinėsi kažkokį tai turinį, akademinį tarkim, tai tikrai nepasidarysi savo tokios žalos, kaip žaisdamas tuos intensyvius greitus vaizdus generuojančius žaidimus, kur ten nuolat kažkokios interakcijos ir kai smegenys yra tiesiog užpilamos tokiu turiniu, kur nespėja apdoroti, susidoroti ir tiesiog pasikeičia jau smegenų veikloje, smegenų ten struktūroje tam tikri dalykai.
Ir o kas čia tas turinys yra? Va, nes internete gali rasti visko ir čia dabar netgi jeigu taip žiūrėtume, bet techniškai, ar ne, sakykime, tėvai nuspręstų, kad ar kas nors, kad vat reikia kažkaip pradėti kontroliuoti. Ir dabar mes turim turinio, kuris yra ten knygos, nežinau, informacija kažkokia pozityvi, iš kurios tu gauni naudos ir yra ta visa ten tas turinio jovalas, ar kaip ten reikėtų pavadinti, visokie ten TikTokai, nežinau, kas ten dar ir ten
tas vadinamas internetinis šiukšlynas.
Jo, tai vat, tai kaip dabar čia pradėti daryti, kaip čia tą sukontroliuoti, sudėti kažkokius rėmus, grafikus, tai apskritai įmanoma kažką padaryti šiandien su tuo?
Tai įmanoma, tai tikrai, visų pirma, tai tas yra apibrėžta ir tam tikrose teisiniuose aktuose. Tas pats TikTokas ir visi kiti socialiniai tinklai, tai iš tikrųjų yra vaikams nuo 13 metų. Bet ką mes matome, kad jau 7-mečiai tame TikTok'e sėdi ir kelia ir filmuojasi savo įrašus ir viską, aišku, tai yra paskyros sukurtos meluojant. Ir neretai tai yra pačių tėvų ar vyresnių brolių seserų iniciatyva padarytos tos paskyros. Tai čia vat turbūt mes ir turime kalbėti apie taip vadinamą skaitmeninį intelektą, digital intelligence. Bet mes praeitam tūkstantmetį kalbėjome apie IQ, šiame tūkstantmetyje jo pradžioje labai intensyviai kalbėjome apie emocinį intelektą ir jo svarbą, dabar jau turime kalbėti ir apie šitą DOQ, Digital Intelligence, kuris apima daug komponentų. Turinio valdymo gebėjimą kontroliuoti savo laiką, kontroliuoti savo būseną, netgi suprasti, įsisąmoninti, kaip mane vienas ar kitas turinys veikia, gebėti apsisaugoti, gebėti įsidiegti tam tikras programėlės, apsauginės kažkokias tai funkcijas, būti tokiu vientisu asmeniu tiek realiam, tiek virtualiam pasauliu. Tai reiškia, kad
jeigu... Čia kas turi tą daryti, nes vaikas tai įkrito į internetą, jisai jam tas pats kaip čia pirmą kartą vairuotų automobilį, kiek nori, kiek reikia, tiek ir vairu. Tai todėl šitoje vietoje irgi, kai žmogus pirmą kartą jisai susiduria su internetu ir ten tom visom pasaulio įvairybėm, kažin ar jam gali, apskritai ir vaikas gali suprasti, kaip iš čia save gali kontroliuoti. Tai kontrolė iš išorės tik tai įmanoma turbūt.
Norisi sugražinti klausimą, o tai kaip tas vaikas patenka į internetą? Kokiu būdu? Ir kaip jūs įsivaizduojat, kada jis patenka į tą internetą?
Kai gauna telefoną, išmano turbūt.
O iš kur jisai jį gauna?
Iš tėvų.
Kaip jisai jį gauna? Kiek jam tuo metu yra metų? Tai man va čia toks yra irgi... kritinio momento, tėvų kritinio momento ir mąstymo klausimas.
Bet čia būtų didesnė trauma. Dabar žiūrėkit, kas vyksta iš tikrųjų, ar ne, jeigu vat, kalbant jau pradėkime apie mobilius telefonus iš esmės, ar ne, pabandyktų sustabdyti dabar visą šitą upę. Kiekvienasgi šeima čia vis mandresnė yra dabar ir kiekvienas perka tą telefoną ir pabandyk dabar įbrukti vaikui mygtukinį telefoną, kad jis su juo nueitų į mokyklą. Taigi bus vaikui didesnė trauma, negu kad iš vis interneto neturi.
Bet žiūrėkit, jūs jau kalbat iš kart apie mokyklą, ne? Vaikas jau ateina į mokyklą iš kažkokios terpės, jau su kažkokiam patirtim, su kažkokiais įgūdžiais. Pirmiausia, reikia turbūt žiūrėti dar, kas vyksta iki mokyklos ir kaip tėvai supranta tą technologijų naudojimą šeimoje, kai vaikas dar neina į mokyklą. Šiaip jau iki 2 metų tai yra griežtai sakoma, kad tikrai jokių technologijų išskyrus bendravimo, komunikavimo tikslais, jeigu ten, tarkim, artimieji, šeimos nariai daug keliauja, būna dažnai kažkur išvykę, tai valio, tas galėjimas kalbėtis matant veidą, tai yra tikrai vat, puiki priemonė to ryšio prie raišumo išlaikymų išsaugojimui. Tarkim, jeigu vaikas yra darželinio amžiaus ir jis eina į darželį ir jį tėvai parsiveda 5-6 valandą vakaro, kaip Ramūnas ir sakė, pavalgom vakarienę, pažaidžiam su vaiku, paskaitom pasaką ir einam miegot. Realiai, kur tas laikas dar tada sėdėti mirkti ekranuose? Šiaip pat taip susidėliojas ar ne dienotvarkė. Bet realybė vis tiek yra kitokia, kad matyt kažkaip tai kažkur tėvai paslysta, kažkur tai jiems patrauklumas tų vaiko pakaitinės auklės tokios nemokamos, neatsiranda momentas. Ir tada jau tie vaikai ateina su tam tikra istorija, su tam tikra patirtimi mokyklą.
Jau pripratę,
taip. Ir va čia tas turbūt yra momentas, kur tikrai turime kalbėti jau darželiuose su tėvų bendruomenėmis, su auklėtojais, apie ką čia tas naudojimasis, vardant ko, kodėl mes tą turime daryti ar neturime daryti. Kalbant apie mokyklą, tai mokykla gali labai daug irgi. Kadangi Prancūzija valstybiniu lygmeniu susitvarkė šitą reikalą ir vaikai nuo mokyklos pradžios iki 15 metų ugdymo įstaigoj negali naudotis jokiais savo asmeniniais išmaniaisiais įrenginiais ir jie puikiai gyvena jau nuo 2018 metų šitaip.
Aš galiu pridėti, kad šitas tyrimas rodo, kad Prancūzijoje yra mažiausiai naudoja vaikai mobilų telefoną internetui. Būtent dėl šito įstatymo, nes 18 metais priimė, o 20 metais darytas tyrimas ir jis rodo, kad prancūzai 43% reiškia naudoja internetą, mobilų telefoną labai dažnai arba nuolat įjungia. Tai vat efektas, čia yra mokyklos
faktas,
efektas.
Faktas, kad visada valstybinis reguliavimas tokiuose dalykuose, jisai turi gerą į poveikį ir tas jau yra irgi daugybė tyrimų įrodyta, bet nenusiminkime, kad mūsų valstybė nepažengė Prancūzijos pavyzdžiui, ne? Vis tiek mes turime mokyklos, kiekviena mokykla Lietuvoje turi tam tikrą autonomijos lygį ir tikrai tam tikrą sprendimų priėmimo lygį. Ir ministerija 2011 metais yra išleidusi aktą, kuriame yra parašyta, kad mokyklos galite jūs pačios spręsti, kaip jūs tvarkote su tais įrenginiais ir kokia pas jūs yra mokykloje tvarka viduje. Tai čia iš tikrųjų reikia mokyklos vadovybės valios įsivesti tam tikrą tvarką, kuri tikrai gali labai padėti ir palengvinti tą vaikų probleminį naudojimąsi įrenginiais.
Gerai, mes dabar padarom pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį, vaikai ir internetas. Kaip reikėtų elgtis su interneto platybės tyrinėjančiais vaikais? Ar reikėtų pradėti riboti? Nes čia tyrimų įvairiausių yra apie tai, kaip veikia internetas jaunimą. Ir tikrai ne visą laiką tas veikimas yra pozityvus. Vienos šeimos su tuo susitvarko, stengiasi riboti ir prieigą prie interneto, ir turinio prieinamumą tam tikrą. Tosgi priešingai stengiasi tėvai kad nereikėtų ten per daug laiko praleisti su vaikais, tai numeta planšetę ir maždaug to jau ten pats savim užsim. Yra ir tokių dalykų, tai mes apie tai šnekame, kągi čia galima padaryti. Socialinė pedagogija, edukatorių vaikų skaitmeninio saugumo ugdymo iniciatyvos autorė Giedrė Kisielė ir rengimo šeimos asociacijos pirmininkas Ramūnas Aušratas mūsų laidoje šiandien. Tai, na, bet kokiu atveju matyt pirmą laidos dalyje mes įsiaiškinom vis dėlto, kad per didelis interneto vartojimas yra. Ir per didelis interneto vartojimas yra žalingas. Du svarbus dalykai, kuriuos mes išsiaiškinom, aišku, ir dar turinio klausimas, bet jeigu ilgai vartoji internetą, tai nori, nenori, vis tiek pakliūni į nelabai gerą turinį, šalia gero greičiausiai. Tai todėl reikia stengtis. Dabar jau Giedrė prieš pertrauką kalbėjo apie tai, kad kai kurios mokyklos riboja ir apskritai teisė galimybė mokykloms riboti internetą yra suteikta, nes neturėti mobilių telefonų mokyklose ir visa kita. Tai vat mums čia dabar reikėtų svarbiausia ir pabandyti išsiaiškinti, įmanoma tai padaryti, įmanoma šitą upę užtvengti kažkaip, tai reikia, nereikia, kokiais būdais, koks bus tada susidūrimas tėvų su vaikais, santykis, ten įtampos ir visa kita.
Tai iš tikrųjų paradoksalu, bet tyrimai rodo, kad pagrindinis faktorius, kuris kliudo normaliai sutvarkyti šitą problemą, yra būtent tėvai. Ir turbūt reikalinga jų didesnė edukacija šito klausimu. Čia yra daug turbūt dalykų, kai kurie tėvai jaučiasi bejėgi. Jiems trūksta žinių, kaip struktūruoti vaikų tą laiką, kaip programėlės įdiegti ir taip toliau. Kitas dalykas, jie nesupranta pačios galbūt problemos pobūdžio ir esmės. Bet man visada kaip toks vaizdinys padeda suprasti, kad tai yra dalykas, kuriame nori, nenori, bet tėvai turi rodyti aktyvų dėmesį. Na, internetas visgi yra tam tikra erdvė, tam tikras pasaulis. Tai aš prilyginčiau, mes duodam vaikui interneto prieigą arba planšetę ir jis išeina į tam tikrą pasaulį. Ir, sakykime, panašiai, kaip mes vaiką išleistume į kiemą pažaisti. Tai įsivaizduokia tokį vaizdelį. Daugiabutis, prie daugiabučio yra kiemas ir tame kieme. Pačioje prie laiptinės ant suoliuko sėdi du girti vyrai ir geria. Toliau, reiškia, ant prismėlio dėžės sėdi keli paaugliai ir rūko žolę. O ten kažkur už medžio vyras ir moteris užsiminėja dar kažkokų dalykų. Ar mes, kaip tėvai, į tokį kiemą vaiką išleistume? Turbūt ne. Mes pirmiausiai įsitikindame, ar kieme yra vaikui saugu ir tada jį išleistume. Ir problema yra ne tai, kad mes nenorime jo išleisti, mes jį norime išleisti, bet mes pirmiausia įsitikinam savo vaiko saugumu. Tai vat panašiai yra ir su internetinė aplinka. Mes išleidžiame vaiką internetinę erdvę, internetinį kiemą ir nepasirūpinam jo saugumu arba neįsitikinam, kad jisai tenais bus saugus. O iš tikrųjų tai yra tėvų pareiga. Ir va, tas tyrimas, kurį minėjo EU Kids Online, vienas iš pirmųjų klausimų buvo vaikams, ar jie jaučiasi, kur jie jaučiasi saugus, ir buvo, sakykime, trys erdvės, reiškia namų aplinka, tada internetas, skaitmeninė aplinka ir mokykla. Tai iš tikrųjų visų šalių rodikliai rodo, kad visais atvejais, visuose valstybėse vaikai saugiausia jaučiasi namie. Ir tai yra labai gerai. Tai rodo, kad visgi šeima yra ta gera vieta. Dabar daugumoje šalių vaikai jaučiasi nesaugiausiai būtent internete.
Ką reiškia nesaugiausiai?
Jie atsakė, kur jūs jaučiatės, ar jūs jaučiatės saugiai ar nesaugiai namuose, mokykloje ir internete. Ir jie turėjo pasirinkti tarp likerto vadinimo skalį.
Bet vis tiek, o koks gali būti nesaugumas internete vaiko akimis žiūrint, tiesąką. Nu, čia tai buvo dabar pasinė informacija apie tai, kad dabar mokyklose plinta nauja patyčių rūšis per internetą, kad ten reketuojami vaikai yra ir taip toliau.
Tai reiškia, kad yra, aiškiai, jisai turbūt identifikuoja, reikia čia dabar interpretuoti tyrimą, tai jis turbūt identifikuoja, kad jis gali susidurti su tam tikra rizika arba grėsme išėjęs į tą aplinką. Tai jeigu tu žinai, kad tu išėjęs į tą kiemą skaitmeninį, tu nesusidurti su rizika, tai to pavojaus jausmas turbūt ir nekils. Ir aišku, turbūt įtakoja ir ta patirtis susidūrimo su netinkamu turiniu arba su patyčiomis būtent skaitmeninėje aplinkoje. Bet kas yra turbūt įdomu, irgi yra tai, kad tais atvejais, kai vaikas pasijaučia nesaugiai, į ką jis tai kreipiasi. Ir daugumoje atvejus kreipiasi arba į tėvus, arba į draugus. O į specialistus, tai yra, sakykime, mokykloje į psichologą, ar socialinį pedagogą, arba klasės auklėtoje, iškiai labai mažas procentas, apie 3% tik tais vat, Europoje kreipiasi.
Ir nesikreipsi. Ir
dar būtų gerai, kad į tėvus iš tiesų jie kreiptųsi, bet jie tikrai pakankamai nedidelis procentas, jeigu kreipiasi į tėvus, susidūrė su turiniu, vaikai tiesiog pasimeta. Didžiausias turbūt jiems yra tas baimės faktorius, kad jie to negali sukontroliuoti. Jeigu gyvai kažkas iš manęs pasityčiojo, aš galiu tada sakyti, stop, ne, viskas einu pasakyti auklėtojai ar ten mamą, ne? O internete tu negali nei srauto reguliuoti, nes ten viskas gali vykti labai žaibiškai, kažkur už tavo fizinės erdvės ribų, ir vat tas ir yra nesaugumo faktorius, kad tu tenai faktiškai nieko negali sukontroliuoti.
Bet aš bandau irgi suprasti, tai, ką jūs sakote, labai svarbu, ta metafora apie kiemą, jinai yra tikrai labai iliustratyvi, bet internetas, tai jis ten kiemas yra palyginti tą, kur jūs nupešėt, tai dar visai saugus palyginti su to, kas yra internete ir kur tu ten gali nuklysti ir taip toliau. Ir čia problema net ne vaikui klausimas, jisaigi nežino dėl to savo būtent nepatirties ir susidūrimo su pasaulyje. O kaip dabar suprantu, net toks atrodo juokingas dalykas kaip TikTokas, ar ne, nu tengi jo galvoja. Ten gali rast, ko nori, jame ten tokių dalykų yra, kur nuo reiškia, paprastų šokų iki Putino kalbų.
Va čia yra pirmas dalykas, kad reiškia valstybinis reguliavimas, vėl grįžtum prie to. Ta pati Prancūzija šiuo metu labai intensyviai svarsto įstatymą dėl to, kad pornografinio turinio svetainės nebūtų tik tais, neišsisuktų nuo atsakomybės tik tokiu būdu, kad kai įsijungi ją, parašo, ar tau yra 18 ar ne, tu pažymi, kad tau 18, dadini į vidų. Klasikinis dalykas. Tai neapsaugo vaikų. Ir jie, berods, birželio mėnesį Prancūzijai priėmė įstatymą, kuriuo reikalauja griežčiau, reiškia, nustatyti filtrus toms svetainėms, kad jos neprileistų tų vaikų prie turinių. Ir įsivaizduokite, pornografinės svetainės padavė į teismą ir užginčiojo šitą įstatymo projektą, nes didžioji dalis turbūt lankytojų, kurie sudaro vartotojų tos pornografijos, būtent yra to nepilnamečio arba jaunesnio,
reiškia, apsidai, porno biznis toks yra, kad jisai negyvai užtampys po teismus ten, nu, belė kokią valstybę su to savo
pajamom. Principas yra to, kad pirmiausia, mes pradedam nuo tėvų, kurie įsitikina, kad tas kiemas yra saugus, o antras dalykas tai yra, sakykime, ta kita erdvė, mokykla arba valstybės tam tikros priemonės. Nu, mes turim švietimo įstatymę parašytą, kad jeigu yra patyčios kibernetinės arba netinkama žalingas turinys, yra galima, tai yra privaloma pranešti ryšių reguliavimo tarnybai. Nu, aš įsivaizduoju, nu, aš asmeniškai patirti nesu girdėjęs apie tokį atvejį, kad mokykla būtų pranešusi ir iš jų reguliavimo tarnyba būtų sureagavusi ir sakykime, užblokavusi ir tas būtų kažkaip nuskambėję. Bet to tokio kiekime, intensyvesnio valstybės pagalbos šitoj vietoj tą turinį reguliuojant tikrai trūksta.
Kas Giedra, dar čia būtų aktualu, sakykime, kalbant apie reguliavimą, nežinau, priežiūrą, draudimus. Niekasgi labai aišku, tų draudimų nėra šalininkai ir taip, žodis draudimai iškart visus.
Nebūtų labai veiksmingas toks dalykas.
Bet grinai elementariai, sakykime, aš jau mokykla, sakykime, jinai žinos, ką turi padaryti. Valstybė irgi, o tėvai, jie gali žinoti, suprasti, į ką, kaip jiems apskritai įsikišti į savo vaiko gyvenimą, kuris ten dalį laiko leidžia internete, su kokiais tekstais reikia ateiti?
Tai vat pirmiausia, turbūt reikia pradėti nuo to, kad vaikas turi išmokti bėgioti, kalbėti, rašyti, skaičiuoti, skaityti ir taip toliau. Pirmiausia, vat tie visi gyvenimiški dalykai, kurie tikrai pirmiausia išeiti turi iš tėvų, iš to santykio. Ir vienas iš faktorių, bylojančių per daugybę tyrimų, kad santykiai vaikų ir tėvų, tai yra vienas ir pagrindinis, pirminis, esminis faktorius. Pirmiausia, jie turi kurti gyvą santykį su vaikais, išlaikyti ryšį, kalbėtis apie viską, tame tarpe ir apie internetą, ir kas jame yra, ir tiesiog turėti nuolatinius tokius pokalbius apie tą alternatyvį mūsų gyvenimo erdvę. Jau ne vien tik apie tai, ką tu pavalgi, kokį pažymį gavai, kaip tau sekėsi, ne, bet jau kalbėtis visada ir apie tai. Jeigu jau vaikas ruošiamės vaikui suteikti kažkokią daugiau laisvės, atsakomybės, tikrai prieš tai turime labai daug darbų nudirbti mes kaip tėvai. Kitas dalykas, mokykla irgi tikrai turi praplėsti savo darbo lauką ir turi pradėti dirbti su tėvų bendruomenė, šviečiant ją, informuojant apie dalykus, ką jie gali padaryti, kaip jie gali padėti vaikui saugiau būti prie ekranų. Tikrai verta naudotis tomis programėlėmis kaip Family Link, kurios tikrai gali iki tam tikro amžiaus, kol vaikai dar neišmoksta jų nulaužti, kažko ten perkrauti, pakeisti. Tai yra tikrai tokios priemonės, kurios padeda nuolat nebūnant šalia vaiko, pažaboti turinį, pažaboti laiką. Ir jau tada galime galvoti, kad na va tą pusvalandį mano vaikas bus saugus.
Šito buvimas nepopuliariu tėvu, mama, turbūt irgi svarbus momentas yra, nes vaiką ten išvesti į kiemą, su juo kažkur pasivaikščioti, užuot numetus planšetą su internetu, taigi yra, gali čia atrodyti labai senamadiškai ir taip toliau,
žinokit,
šito nereiktų bijoti, ar ne?
Kažkaip. Ne, šito tikrai nereikia bijoti ir kitas apsauginis veiksnys irgi jau daugybę kartų yra jisai ir įrodytas ir patikrintas, tai yra papildomas užimtumas. Kai mes tėvai labai daug patys dirbam ir tikrai ten gal neturime kiekvieną vakarą laiko su vaiku praleisti daug to laisvo laiko, tai tikrai užimtumas ir valstybė turėtų investuoti į tai, kad įvairaus socioekonominio statuso vaikai galėtų užsiimti jiems patinkančiam įdomiom veiklom, po pamokiniam veiklom. Tai reiškia, mokyklose turi po pamokų atsirasti tikrai kokybiški būreliai, kurie vaikams būtų įdomus, kur būtų tikrai žmonės išmanantis savo darbą. Turi būti kažkokių nemokamų paslaugų praplėstas spektras, nes tyrimai vėlgi byloja, kad tos šeimos, kurios jau susiduria su kažkokiais socialiniais sunkumais, paradoksalu, bet jos yra apsirūpinusios nuo iki technologijomis. Internetas keurą parą prieinamas vaikams, visi turi televizija savo išmaniosius įrenginius, jie gali turėti sugedusi šaldytuvą, bet jie turės visą įrangą.
Bet nebus problemos įrodinėti paprastą dalyką tėvams, kurie atrodo, tai jūs pasakėt, viską galima rasti ir sudėlioti tuos dalykus, bet tėvai dar iki šiol nepramuša smegenis jų tas momentas, kad ar tikrai, jeigu mes čia pakeisime vaikui gyvenimo būdą, jis išauks ten doresnis, teisingiau supras pasaulį, bus jo karjera bus geresnė. Gal jis ten naršydamas po internetą ir visur kitur, jis taps ten dar vienu Bilu Geitsu kokiu nors ir taip toliau. Tai tas mąstymas jisai kartais
toks. Visko gali būti. Mano vienų pažįstamų šeimoje, reiškia, paauglį irgi bandė kontroliuoti ir net prieidavo prie to, kad laidus nuo kompiuterio slėpdavo, kad jis negalėtų. Arba rakindavo kambarį, tai jis per langą įlipdavo. Ir paskui jisai dabar užaugęs, jis yra informatikas. Tai žinai, visada yra tas toks sveiko proto, sveikas kriterijus, ar ne, atpažinti vaiko polinkius, ar ne, ir juos teisingai nukreipti. bet turbūt turinio vartojimas labai gerai indikuoja, apie ką eina kalba. Jeigu tas turinys yra žalingas, jeigu įnikimas į internetinius lošimus arba pornografiniai vaizdai, tai kitas dalykas.
Turinį galima patikrinti visą laiką.
Turinį galima patikrinti ir
programėlės
leidžia. Bet net ir
tie patys žaidimai, tarkim, jeigu yra per daug jų, yra... Smurtiniai žaidimai, taip vėlgi jie tikrai veikia jaunesnius vaikus ir jų smegenų veikla labai smarkiai paveikia iš tiesų. Ir tas yra įrodyta, kad ten tie procesai vyksta panašiai kaip vartojant kažkokias psichoaktyvias medžiagas, ten dopamino išsiskyrimas ir visa kita, atsiranda tiesiog toks disbalansas, kad smegenys nebegeba ten tvarkytis, reguliuotis ir pradeda toleranciją didėti, reikia vis daugiau ir daugiau. Tai va šitie momentai tikrai yra irgi svarbus ir yra jau įtraukta ir į ligų klasifikatorių, kad žaidimai, tas gamingas vadinamas yra kaip priklausomybė pripažinta. Taip.
Tai va, tai Ramūnai,
tai, tai iš tikrųjų, tai vat, turbūt klausimas yra, ką padaryti tokiu atveju. Tai, tai man visada norisi kalbėti apie tėvus, kad tėvai gali padaryti šitoj vietoj, kalbant apie tą žalingą turinį, ar ne? Tai vat, kalbant apie pornografiją. Faktas yra tas, kad absoliuti dauguma vaikų anksčiau ar vėliau pamatys smurtinį pornografinį turinį. Nepamatys namie, pamatys mokykloje, nepamatys mokykloje, pamatys kažkur viešoje erdvėje. Tai čia yra paprastas toks dalykas. Tėvai turi su vaikais apie tai pasikalbėti anksčiau, kad jie žinotų tinkamą įveiko strategiją. Pamatai vaizdą tokį, kuris yra negražiai vaizduojamas vyras arba moteris, ar ne, išjung. Ir ateik ir pasakyk man. Tai yra tokia paprasta labai patarima duoda amerikiečiai su iki mokyklinio amžiaus vaikais. Reiškia, išjunk, nusisuk, ateik pasitėti ir mamą ir pasakyk. Ir tada tėvai pasikalbės. Jeigu vaikas to dalyko nepadaro, ne, o gali būti, gali čia ir psichologiškai, jis gali būti nepadaryti, nes pamačius tą vaizdą jam pasidaro natūraliai gėda, ar ne, jisai, jo psichika kaltas būna sukrėsta, jis pasijaučia kaltas, tai va, reikia jam pasakyti, kad jis susidūręs su tokiu iššūkiu skaitminė aplinkoje, jis ateitų pas tėvus. Didžiausia problema turbūt yra tai, kad vaikai susidūrė su kažkokiu tai ne iššūkiu skaitminė aplinkoje, jie nedaro nieko. Ir netėna pas tėvus, nepasisako, ir tėvai neturi galimybės jam padėti. Tai vat, už prevenciją, tai yra prevencija. Prieš tai, kol jisai patiria tą dalyką, tėvai turėtų jau duoti tam tikras gairės. Jeigu tėvai neduoda, tada ir mokyklos funkcija yra pakankamai anksti pradėti apie tai kalbėti ir duoti tam tikrus patarimus, kaip emergti susidūrus su tokiu turiniu.
Tai tikrai vat, pradinė mokykla būtų tas turbūt atspirties taškas, kada mokykla gali kalbėti su tėvais, edukuoti tėvus ir jam parodyti. Nes tikrai ne visiems tėvam yra savaime suprantama tie prevenciniai pokalbiai. Tikrai gali apie tai nei pagalvoti, nei susimastyti. Tai mokykla šitoje vietoje tikrai gali imtis aktyvios veiklos ir dirbti su tėvų bendruomenė, padėti jiems.
Kągi, na, matyt, čia dar apie internetą galima būtų ilgai šnekėti daug dalykų ir ypatingai patarimų tėvams, mokyklai, valstybei, ką galima būtų padaryti. Nuolat ir prie to grįšime, klausimai svarbus ir jų tikrai problemų yra labai daug. Svarbu, kad gerai, kad į tai jau atkreipiamas dėmesys ir įvairiausiais tyrimais ir laidomis ir jūsų pastabomis. Ačiū Jums, Giedrė Kisielė, Ramūnas Aušrotas, šiandien buvo mūsų laidos dalyviai. Tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.